Nu există, când cineva vă spune că poți să dublezi, triplezi banii peste noapte din ceva, asta este, ăla practic vrea să te fure, ca să simplificăm la maxim. Nu există așa ceva.
Precizia nu derivă din business plan? Tu spui să fie foarte precis planul.
Produsul. Deci, eu vreau produsul să-l văd în primul rând. Vreau să văd un produs care să fie de calitate grozavă. Okay. Și doi, o gândire foarte avansată pe zona de distribuție. Nici o firmă de IT nu face bani, de fapt. Și te întreb, de ce nu fac, domnule, bani? Pentru că au angajat în exces programatori, că i-au angajat pe alți programatori și au angajat alți programatori, care salariile care au crescut din ce în ce mai mult, și antreprenorul de la vârf a pierdut controlul, că nu mai știe ce se mai întâmplă pe acolo, toți codează, complică toată treaba și se creează o nebuneală, practic. Toți care spuneau, mamă, ce Fabiș și aveam, păi n-aveam nimic. Oamenii nu înțeleg asta. Adică cine cumpăra ce făceam atunci? Unul nu mai cumpăra nici dracu, că jumate erau pe stoc deja în anii 90, da? Jumate. Înainte să cadă Ceaușescu, era producție pe stoc. Nu cumpăra nimeni. Și ce mai vindeai? Vindeai de obligație în spatele ăsta ex-comunist. Adică eu îți dau tractorul, tu îmi dai, nu știu, benzina sau invers. Ori în momentul când s-a deschis treaba, tractorul tău nu valora absolut nimic. N-am fi dat lumea un leu pe el.
Dragilor, bine ați revenit la Mandachi Television pe canalul de YouTube Ștefan Mandachi. După cum bine știți, aici discutăm despre educație financiară și spiritualitate. Ce oferim noi la Mandachi Television? Educație, motivație, inspirație, care duc către acțiune. Bine ai venit, Andrei!
Îmi pare foarte bine că sunt aici, Ștefan, și mă bucur că intru în comunitatea ta și putem să vorbim și public.
Andrei, intrăm direct în pâine. Care crezi că este nivelul de educație financiară al românului?
Este evident foarte scăzut, dar nu e neapărat vina oamenilor aici. Și vă explic de ce. Uite, iau o țară cu care lucrez eu de mult timp, Olanda. Ei aveau la 1600, da? Capitalism mai sofisticat atunci decât avem noi aici, acum. De ce? Puteau să se organizeze în comunități mari de afaceri, să facă companii pe acțiuni, să facă trading complex între țări, da? De la 1600. Deci, gândiți-vă că au avut... Nu bunicul făcea asta, stră bunicul, care au povestit la copilul lui, care a povestit, care a văzut firma vărului, a lui tata. Deci cumva în comunitatea occidentală, dacă vrei, sigur că aceste principii și experiența care este importantă pentru a înțelege partea financiară s-a propagat în timp. Noi suntem încă foarte mici, tineri, adică am început în mod real, hai să o luăm așa, cu 15 ani, în care efectiv economia a început să meargă mai bine și am început și noi să facem lucruri un pic mai complicate. Au început oamenii să facă un piculeț mai mulți bani, ceea ce e mare lucru și mă bucur foarte mult. Desigur că n-avem cum să știm la aceleași lucruri ca dincolo. Însă ce mă bucură că lumea e interesată. Adică lumea poate n-are un nivel cum trebuie și există motive pentru asta, dar există un interes foarte mare să învețe. Asta e un mare lucru, pentru că, uite, dau un exemplu. Eu ce am văzut în țări cum e Franța, da? Ca e stări foarte socialiste ca mentalitate. Oamenii acolo vor să aibă jobul fix de când au ieșit de la școală până la pensie, totul clar, casa dată de, nu știu, o închiriază și cam asta e tot. Adică își cheltuiesc banii pe trei chestii și nu interesează altă lucru. Noi încă avem o foame noi, cumva. Adică chiar dacă nu știm să le facem toate cum trebuie, poate nu suntem cei mai grozavi, nu știm să colaborăm așa de bine între noi, dar cumva vrem să învățăm, vrem să ne descurcăm, vrem să ne mișcăm. Oamenii au așa un spirit, cred eu, antreprenorial undeva ascuns în ei. Unii au ieșit la suprafață, alții cred că vor cumva să facă un pic mai mult, ceea ce pe mine mă bucură foarte mult. Adică, da, nivelul jos, dar cred că nevoia și oamenii chiar cer să învețe mai mult, să știe mai mult, să facă mai mult. Ceea ce cred că e un moment bun, asta spun, și e bine ce faci tu și e bine că te urmăresc cu oamenii pe termen asta.
Cum ar putea tinerii să fructifice această foame sau acest nucleu care zacine al antreprenorului? Având în vedere că educația în școli este aproape, n-aș spune inexistentă, că există educație în școli, dar nu-i motivantă să meargă mai departe, să aleagă cariera de antreprenor, de pildă.
Aici vă spun o chestie. Eu cred că nu poți să devii antreprenor așa că la 18 ani te gândești tu că vrei să fii antreprenor și imediat o să fii tu foarte grozav într-o piață. Ai nevoie de un minim nivel de experiență. Atenție, nu școală. Sunt două lucruri diferite. Ai nevoie de un pic de experiență de viață. Ce înseamnă experiența de viață? Să înțelegi să comunici cu oamenii, să te pliezi un pic pe nevoile clienților, furnizorilor, să înțelegi puțin partea asta umană care nu prea poți să o faci la 18 ani. Adică ai nevoie de câțiva ani ca să știi să te descurci puțin cu oamenii. Asta mi se pare foarte important. Și al doilea, să știi totuși ceva. Nu poți să nu știi nimic. Dacă nu știi nimic despre nimic, e complicat. De exemplu, eu nu recomand nimănui. Nu, dar sincer, adică mulți zic, domnule, asta e o treabă grozavă, se fac bani în treaba asta. Păi bun, bun, se fac. Dar trebuie să știi și tu tema aia foarte bine, că acolo sunt deja unii, nu? Și trebuie să fii măcar la nivelul lor, ca lumea din zona aia să te bage în seamă, că dacă te bagă în seamă, da, poți să faci foarte mulți bani. Deci îți ia un pic timp să înveți. Poți să înveți online. Asta e o treabă extraordinară. Eu când am făcut școala și facultatea, de-abia a apărut internetul. Deci eu țin și acum aminte, cărțile de economie, Financial Times și așa mai departe, erau în librărie. Trebuia să te duci acolo. Am făcut facultatea în Elveția, mă rog. Și acolo citeai. Că n-aveai de unde să le găsești informația asta și dacă nu găseai cartea aia luată de altul, mai așteptai o săptămână. Știi, acum nivelul de informație este absolut extraordinar. De exemplu, eu sunt pe Twitter mult în ultima vreme, găsești pe oricine, în orice domeniu, cei mai buni care îți dau sfaturi, îți explică cum își fac treaba ei, vezi exact cum funcționează orice domeniu în care ești interesat. Deci, practic, poți învăța dacă îți pui capul la și mintea la așa ceva și treci printr-un mic efort. Poți să înveți foarte multe. Cred că mai e o treabă despre antreprenoriat, că lumea crede, adică dacă tu te gândești doar la bani, că asta am văzut-o la mulți, vreau să fac bani. Păi, toată lumea vrea să facă bani, deci asta e o treabă stupidă să o spui. Banii vin ca un rezultat a ceva. Deci, ca să faci bani, trebuie să ai un produs bun, să-ți pese de clienții tăi, da? Să-ți pese de colaboratorii tăi, să ai o senzație că aduci un beneficiu cuiva și te gândești la ăla, cum îl faci foarte, foarte bine. Dacă faci ceva foarte, foarte bine într-un domeniu, mai mic, mai mare, și ai și o pasiune în zona aia, banii vor veni ca o consecință a acestui lucru care l-ai făcut. Dacă mă gândesc doar să fac bani, păi bun, bun, cineva trebuie să-ți dea banii aia. De ce ți-ar da ție și nu i-ar da altcuiva, care poate îi pasă mai mult și știe mai mult? Deci, cumva, în primul rând, cred că trebuie găsit o zonă în care să-ți placă. Și aici o recomandare care aș face, să nu se gândească lumea, domne, îmi găsesc eu pasiunea, nu știu, silvicultura sau altă, nu. Astea sunt mult mai oportunistice. Practic îți vin oportunități pe masă în funcție de ce oameni întâlnești. Deci, în principal, eu am văzut la mine cel puțin, trebuie să-ți placă oamenii care sunt într-o anumită zonă, oameni cu care colaborezi. Dacă te înțelegi bine cu ei, o să-ți placă și activitatea. Dacă nu, poate să fie pe hârtie o activitate extraordinară, super sofisticată, interesantă, exact pe sufletul tău, dar poate ce acolo e total nefuncțional.
În ce condiții ai finanțat tu? Un tânăr întreprinzător vine la tine și spune, domnule, am o idee genială. Dăm banii, să o punem în practică și împărțim profiturile.
Sigur. Deci aici e discuție foarte...
Cum procedezi?
Da.
Teoretic.
Cum procedez eu într-un mod extrem de simplu? Ideea are toată lumea. Ideile nu valorează nimic. Așa că putem vorbi, cred că eu cu Ștefan, 500 de idei până diseară. Adică ce am putea face în teorie. Și toate au sens. Adică toate probabil au... Ce contează foarte mult când faci un business? Banii se găsesc. Ce contează foarte mult când faci un business este să te gândești. Unu, care e produsul meu? De ce e produsul meu mai bun decât al altora? Foarte important, da? Deci să te gândești obsesiv la produsul tău să fie extraordinar. Doi, cum îl vând? Concret. Deci nu pe povești că fac reclame online sau, nu știu, îmi deschid un magazin și se va vinde singur. Nu. Cine sunt clienții potențiali? Cum ajung la ei, ce comisioane poate trebuie să dau la intermediar ca să mă ajute sau cât mă costă efectiv forța de vânzare. Deci trebuie să gândești foarte atent partea asta de distribuție din punctul meu de vedere și dacă vii cu astea două gândite extrem de precis, chiar dacă business planul tău nu prea e grozav, să spunem așa, se poate lucra cu cineva mai experimentat pe ăla, ca să practic să-ți dai seama cum să pui prețurile, cum să optimizezi lucrurile pe parcurs.
Dar precizia nu derivă din business plan? Tu spui să fie foarte precis planul.
Produsul. Deci, eu vreau produsul să-l văd în primul. Aha. Vreau să văd un produs care să fie de calitate grozavă. Okay. Și doi, o gândire foarte avansată pe zona de distribuție. Aha. Acum, dacă business planul e un pic așa, mă rog, pe ăla se poate lucra, că poți să spui, domne, n-ai fost destul de agresiv, investim mai mult în marketing, că altfel n-ai cum să ajungi la cifrele astea. Sau vezi că primii 2 ani poate facem pierdere, dar e ok, pentru că după aia revenim pe profit după ce ne-am lansat. Sau poate ai subestimat investițiile inițiale, se întâmplă, sau le-ai supraestimat. Pe astea se poate juca și se poate discuta, dar eu nici nu discut business planul până n-am astea două lucruri clare, dacă vrei.
Ce importanță are marketingul? Ai spus...
Foarte important. Deci, da, iarăși, adică marketingul, trebuie să ai și un produs în spate, că doar să faci marketing pe nimic se moare repede, pentru că poate faci ceva grozav.
Da, o strategie de marketing. Suntem în 2023 aproape.
Da, și aici da, pot să vorbesc. Cred că noi în România, asta e o zonă care eu am observat-o, unde există foarte puține competențe. Și o spun direct, precis, mă uit în ochii celor din domeniul de marketing, nu sunt buni. Da? Nu toți, dar 90%. Și vă spun de ce. Mulți sunt blocați undeva în epoca de piatră, să spunem așa, când erau reclame outdoor, la televiziune și cam asta. Și aveam eu cam pe foarte mulți bani, făcea 3 clipuri și timp de un an te ținea cu clipurile alea și se cheltuia o tonă de bani și nu măsura nimeni.
Exact.
Da? Deci pleacă de acolo. Cum să facă desenele frumoase, cum să facă video, durează enorm de mult timp. Aia, nu zic că nu e importantă, e ok și zona aia, dar acum suntem într-o situație în care, în medie, fiecare om stă ore și ore pe zi în online. Unii chiar 6-7 ore, ăștia mai tineri chiar mai mult, da? Deci câte minute ne uităm, de exemplu, la outdoor sau la televizor, efectiv, pe canalul fix ăla la minutul ăla când o să dea clipul meu și cât stă lumea în online. Deci trebuie să înțelegi foarte bine zona de online, care nu e doar așa că fac eu pe o reclamă și o repet, nu. Trebuie să înțelegi Google, care e o treabă algoritmică, da? Deci e destul de complicat și trebuie să o înveți. La noi, marea majoritate, chiar specialiștii, habar n-au. Adică eu acum lucrez cu unii care au învățat ei de ultimele 3 luni și sunt mai buni decât toți cu care am lucrat până acum, ceea ce e absurd. Adică
exact.
Găsești informația deja, adică ai Google, ai Facebook, ai TikTok, ai alte canale pe care pe anumite business-uri sunt importante, cum e LinkedIn. Chiar și astea au sub-elemente, ai toată partea de mailing, care se face acum automatizat, ai tot felul de platforme de vânzări, CRM-uri, adică e o zonă destul de complicată care trebuie învățată. Eu aici, sincer, în România nu există, e praf. Și aici, uite, oportunitate pentru cine mă ascultă, dacă învățați chestiile astea și vă ia cam un an jumate, le găsiți YouTube, Udemy,
Full.
Deci găsiți toate
nu
astea.
Nu e nicio scuză.
Nu e nicio scuză. Dacă cineva vine la mine și îmi spune, domnule, știu pac, toate astea, ăla valorează 3.000 de euro net pe lună. Vă spun direct pe față, mâine, poate să aibă 18 ani, poate să n-aibă facultate, I don't care, deci honestly. Și cred că nu doar eu zic asta, zic cam toți antreprenorii din România. Deci sunt zone, de exemplu, care sunt deschise pentru că nu există competențe suficiente. Deci marketingul e mare problemă și cred că noi nu suntem foarte buni la marketing ca țară. Uite, Ștefan aici, pe care îl respect foarte mult, are un brand foarte puternic care, atenție, a ieșit din țară. Foarte puțini au făcut asta, da? Uitați-vă cât de puține branduri au ieșit din țară, din România. Pentru că, de fapt, dacă ai deja produsul, că produsul e bun, dacă ai deja un brand bun în România, n-ai de ce să nu crezi tu că nu o să-l vinzi și în Germania. Oare? Deci, oamenii nu sunt așa de diferiți, hai să fim serioși, da? Deci, dacă ai un brand bun și un sistem bun, de ce nu te duci cu el în altă țară? Ai nevoie de marketing. Problema e că oamenii ăștia nepricepându-se și le e frică, nu intră în alte țări. Deci, cred că aici avem noi o problemă.
Oamenii își imaginează că dacă cheltuie bani prin marketing, toată cheltuiala în sine e doar o cheltuială, nu e o investiție.
E o investiție foarte importantă. Încă o dată, tu, ca să poți să ai un succes în business, ai nevoie de produs, clar, de ceva care vinzi. Ce e acel ceva pe care îl vinzi? Dar trebuie să-l știe lumea. E foarte important. Uitați-vă puțin, Coca-Cola, McDonald's, da, cele mai mari branduri din lume, Disney, adică vorbim de, investesc enorm. Red Bull s-a construit ca brand, care este practic o băutură simplă, da? Care nu e nimic special față de alte băuturi. E de 3 ori mai scumpă decât orice și cu niște marje absolut colosale. Vă spun, un business inimaginabil de bun. Tipul care l-a creat inițial, el a luat produsul din Asia, deci a făcut un deal cu, erau niște unii prin Filipine, Indonezia, pe acolo, care a făcut să le acea băutură. S-a dus la ei și a zis, domne, ți-au licența pentru Europa și America. Era un fel de micro-business, adică au spus, da, ok, și le-a dat, nu știu, 50.000 de euro, o sumă de asta. Asta a fost. Și după aia, tot ce a făcut el a fost pur marketing. Pur. Deci, dacă vă uitați, faptul că are Formula 1, aia e o investiție de marketing, de așa, o mică sumă de 100 și ceva de milioane. Doar asta. Da? Doar aia.
Inițial, euro.
Da, anual. Anual, doar ca să ai echipa ta de Formula 1 să se vorbească de Red Bull. Deci au investiții efectiv de sute de milioane de euro în marketing. Mai luăm alte companii, L'Oreal, Nestle, un procent mare din venituri se duce pe marketing. De multe ori și 20% din venituri. Și vorbim de niște sume enorme, da? Ce vă puneți în picioare toți, Adidas, Nike și așa mai departe, producția chestii pantofului costă $20. E vândut la 200. Diferența se duce ceva la retailer, fair enough, dar practic mare parte din banii aia se duc pentru brand. Pentru când vedeți un mare actor de la Hollywood sau știu eu, star de sport, de exemplu, în Adidas și Nike, care e, păi ați plătit cu poate și 20 de milioane de dolari anual ca să pună numele și au 10. De ce? Pentru că tu îți vinzi Adidas și Nike și se bat în chestia asta, pentru că ei vând nu doar produsul în sine, ci vând și imaginea din jurul lui. Deci tu, în momentul când ajungi să vinzi nu doar produsul tău, dar și un feeling, un spirit, să te simți bine că ai așa ceva și că ai cumpărat. În momentul ăla ai ajuns la succesul real, din punctul meu de vedere. Asta se construiește însă în timp și tot ce spun, cum spui și tu, este că antreprenorii din România și oamenii trebuie să înțeleagă că e probabil unul din elementele cheie în orice business să gândești așa ceva. Deci cum îți creezi brandul, cum îți creezi marketingul și să înveți, e greu, adică nu e ceva simplu.
Am senzația uneori că România este o țară a SRL-urilor. Lumea se teme să facă pasul de la SRL către brand. Care e diferența între SRL și brand? Când o companie poate fi considerată brand? Ce poți spune despre acest concept, conceptul de brand?
Un brand este ceva pe care, dacă, cum definesc eu așa ceva, dacă vezi doar în jumătate de secundă o poză sau un logo sau o culoare sau ceva minor din... Asta zice, asta este. Deci, sau îl știu, devine un cuvânt cunoscut de toată lumea. Uite, de exemplu, avem, pot să spun că nu avem de demani un brand puternic, EMAG, deci s-au creat branduri și Spartani, un brand bun. Adică, deci cumva e important să ajungi la nivelul ăla, depinde și de business. Adică, acum hai să o luăm și invers. Dacă ești un business simplu de intermediere care lucrează mai mult cu, între companii, deci practic tu vinzi la alte companii ceva, brandul public e mai puțin relevant, e mai mult reputația ta în tipul ăla de clienți. Asta e fair enough, adică nu e, sau dacă ești doar un simplu importator sau ceva de genul ăsta. Dar în momentul când ai de a face cu publicul, deci cu pe retail, atunci ai nevoie de un brand, e clar.
Cât de importantă este integritatea în business? Mulți antreprenori își imaginează că lasă-mi că merge și așa, că nu o să se prindă. Cât de important este să fii demn în business ca antreprenor?
Mie mi se pare esențial, dacă ne uităm la istoria capitalismului, nu doar la noi, ci peste tot în lumea asta. Întotdeauna au fost, îi numim așa, țepari. Da? Deci orice, da, e probabil în umanitatea ca specie, dacă vrei. Există treaba asta, că vrei să tragi un tun, să mai faci o țeapă, să mai găsești o șmecherie, să mai faci o combinație. Merge odată, merge de două ori. Merge de trei ori, dar la un moment dat lumea începe să-și pun sau să te prindă ăia care te pun în cătușe, ceea ce vă spun sincer că nu vrea, n-ar trebui să-și dorească nimeni așa ceva. Sau doi, lumea știe că nu e serios, că mai e și treaba asta. Da? Adică promis chestii care nu le faci, nu trimiți banii la timp, mai tragi un pic de lucruri că poate merge așa așa. Nu mai merge așa așa pentru că ai foarte multe alternative. Da? Uite, dacă vrei să mănânci ceva bun la mall, nu e doar Spartan. Mai sunt nu știu câți și în stânga și în dreapta. Dacă o singură dată nu-i bună mâncarea aia și ăla spune la încă 10, domne, nu e cine știe ce, business-ul suferă foarte mult. Clar? Deci asta e foarte important, să fii tot timpul perfect în ce faci. La fel în orice business. Adică am ajuns deja la un nivel de sofisticare al business-ului în România, ca e mult peste 2008. Lumea nu înțelege cât de mult s-au schimbat lucrurile. Și acum pe orice piață găsești oameni destul de buni. Acum, deci există firme care au început să fie foarte serioase. Dacă tu începi și te pui pe acolo și tu și ești și mai neserios decât ăia, de ce te-ar alege pe tine? Deci trebuie să fii acum, ca să ai succes, mai serios decât cei mai serioși oameni din piață, ca să reușești să crești.
Vorbeai de momentul 2008. Care crezi că sunt momentele cheie? Când a explodat economia? Unde am fost în 2008? Unde am fost în 2000? Unde suntem în 2023?
E o întrebare foarte bună.
În 2023.
Aici.
Tu ai scris foarte mult pe tema asta, dar aș vrea să avem opinia ta și filmată.
Cred că sunt trei faze în dezvoltarea României din 2000 până acum, trei faze. La treia fază am început-o deja, din punctul meu de vedere, dar suntem încă tineri în faza a trei. prima fază a fost o fază de colaps. Și colapsul a fost extrem de simplu de înțeles. Mulți nu cred, nu vor să creadă, dar realitatea este că niciun business din România în anul de grație 89-90, business-urile atunci au fabrici, uzine, alte chestii, da? Unul singur nu era viabil. Erau toate absolutamente valoare zero, pulverizate. Și vă explic simplu de ce. Nu s-a mai investit nimic de 20 de ani în tehnologie în România până în anii 90.
Deci, practic, deci luăm, hai să luăm din 90 atunci, să ajungem
în
2020.
Din 90. Deci, practic, a fost faza, momentul 90, când nu aveam nimic. Deci, valoarea firmelor, că s-au vândut la fiare vechi. Păi nici valoare de fiare vechi nu aveam. Da? Toți care spuneau, mamă, ce fabrici și uzine avem, păi n-aveam nimic. Oamenii nu înțeleg asta. Adică, cine cumpăra ce făceam atunci? Unul nu mai cumpăra nici dracu, că jumate erau pe stoc deja în anii 90, da? Jumate. Înainte să cadă Ceaușescu, era producție pe stoc. Nu cumpăra nimeni. Și ce mai vindeai? Vindeai de obligație în spatiul ăsta ex-comunist. Adică eu îți dau tractorul, tu îmi dai, nu știu, benzina sau invers. Ori în momentul când s-a deschis treaba, tractorul tău nu valora absolut nimic. N-am fi dat lumea un leu pe el. Da? Hai să fim concreți. Deci, practic, a fost un moment de colaps complet. Aia a fost momentul zero. Politicienii de atunci, care au fost un dezastru cu Iliescu și toți aia, n-au vrut să înțeleagă situația și au zis o mai târâim așa că poate se rezolvă cumva. Nu s-a rezolvat, deci totul s-a închis până la urmă oricum, că s-a creat inflație enormă, sărăcirea oamenilor, că dacă nu produci nimic, cum să plătești pe oameni? Deci imprim bani și se duce totul în cap. Ce s-a întâmplat în momentul, faza a doua, a început prin 90 și un pic, 95-96, când s-au prins și ăștia de la putere de atunci că e neviabil, deci că practic s-a dat de faliment. Nu mai aveam un leu la Banca Națională. Era efectiv nimic mai rămas. Și au zis că trebuie să găsim o soluție, că nu mai avem de mâncare. Deci asta era situația de atunci. URSS-ul a căzuse în 91. Deci toți băieții buni care aveau conexiuni pe acolo înainte de 89 n-au mai avut unde să se mai ducă să aibă suport. Și atunci toată lumea a zis soluția pentru noi e UE și NATO. Ăla a fost un moment cheie din punctul meu de vedere, pentru că după aia s-au întâmplat două lucruri fundamentale. Unul, s-au schimbat legile. Deci toate legile din România au trebuit să fie aliniate
în direcția UE-NATO.
În direcția UE-NATO. Ori tu nu poți să faci business. Poți să uiți de orice business dacă n-ai un sistem legislativ cât de cât ok. Pentru că în momentul ăla n-ai nici garanție pe proprietate, garanție pe contracte, deci nu bagă nimeni un leu. Poate să fie super business, că poate să ți-l ia oricine. Adică, legile s-au pus la punct cât de cât. Nu sunt perfecte, dar cât de cât suntem la un nivel care poți să faci business fără să ai senzația că poți să pierzi tot. Asta e important. Și doi, au început privatizările. Noi nu aveam capital deloc. Nu exista nimeni care să aibă capital. Erau câțiva care au furat prin anii 90, dar și aia nu aveau mare capital în mod real. Să fim serios. Deci nu existau bani. Nu aveai cum să creezi noi business-uri. Nu erau antreprenori puternici, nu era nimeni care să aibă foarte mulți bani. Și capitalul a trebuit să vină, obligatoriu, din străinătate, când ești la zero. Deci au venit multinaționale, atât de urâte și detestate de toată lumea. Dar multinaționalele astea au venit cu zeci și sute de miliarde în țară. Au putut să angajeze sute de mii de oameni care să-i plătească un pic mai bine, să le dea un minim... Au creat o calitate a serviciilor mult mai bună, orice am spune. Deci, cumva, când mergi acum într-un magazin străin, într-un mall, lucrezi cu Orange, cu Vodafone, e ok. Deci cumva a educat o generație întreagă de oameni cu niște servicii mai avansate, să lucreze niște medii mai sofisticate, cu străini, cu proceduri. Deci a contat
creat
enorm.
Competiții, concurență. Da. Da.
Însă, cred că faza asta s-a sufocat în 2008. De ce? A venit criza din 2008, care a dus pierderi, clar, și către multinaționale, în special în bănci. Și acolo s-au făcut pierderi mari. A afectat foarte mult Europa. Europa nu și-a revenit în mod real. Eu vorbesc de Europa de vest de atunci. Adică e o stagnare incredibilă din 2008 până acum în Germania, Franța, Italia. Deci nici firmele de acolo n-au mai avut aceeași putere sau ambiție să crească, să tot investească în România. Deci cumva, dacă vă uitați, investițiile multinaționalelor din Europa de vest s-au stagnat, s-au început să scadă și au pierdut locuri pe piață în anumite zone. Și uite, așa începe valul 3. Valul 3 e următorul. Începem să avem suficiente firme mari și serioase în România și antreprenori locali care au acces la finanțări, sunt relativ sofisticați, au ceva în spate, au echipe și care vor să crească acum. Și chiar pot. mult mai ambițioși, cu tot o altă generație. Uitați-vă la Ștefan față de alți antreprenori. Deci cam antreprenorii care sunt de tipul nostru, adică nu vorbim de oameni în vârstă, în niște birouri, sau cam terminat cu ei, cam asta e povestea. Deci generația nouă vrea să facă chestii, să crească, are mult mai multe ambiții, vrea să iasă din România, să facă lucruri mai sofisticate, vede oportunități peste tot. Și o vedem deja în piață. Vă dau un exemplu. Eu țin minte când am început să lucrez prin România în 2007, Banca Transilvania era pe locul 7 sau 8 în sistemul bancar. Adică era o băncuță mică făcută de niște băieți din Cluj. Cam asta. Față de monștri europeni, între timp, tac-tac, sunt numărul. Da? Sunt numărul clar, adică sunt numărul 1 și la profitabilitate, și la creștere, adică pe toți indicatorii.
Cum îți explici? Au spart.
Îți spun foarte simplu. Băncile din vest au venit, unul a oprit finanțarea în 2008. Pentru că s-au speriat. Deci, efectiv, dădeau credite fără prea mult minte înainte, cu buletinul, cu franci elvețieni, nu știu ce, și după aia au venit pierderile. Și s-au speriat, deci au blocat foarte multe sectoare. Deci, efectiv, pe anumite sectoare sau pe anumite companii nu primești finanțare, dar multe bănci. Adică cam asta e situația. Și BTO a văzut aici oportunitate și s-a focusat pe IMM-uri. Aici a fost cheia, cred. Care IMM-urile era cel mai prost servit segment în sistemul bancar. Și au făcut, niște mici specializări, că nici ei nu sunt niște genii, dar au făcut desk-ul pentru medici și ăla pentru nu știu ce. Adică măcar vorbești cu cineva pe meseria ta sau pe domeniul tău care înțelege un pic. Și prin asta au reușit să captureze piața enormă, că creșterea în economie a venit foarte mult din zona asta, din zona de firme românești, IMM-uri, multinaționale se finanțează în exterior oricum. Și cum am spus, nu mai investesc așa de mult.
Tu anticipezi o perioadă înfloritoare, să înțeleg.
Mai mult
în ce domenii?
Ok, eu vă spun foarte clar și aici știu că când spun astea, jumate din urmăritorii mei mă înjură ca nebunit Andrei, că ce Dumnezeu l-a apucat, că aici, domne, e un dezastru.
Așa.
În România e un dezastru. Nu știm noi.
Este sau nu este?
Nu știm noi, de fapt, că este un enorm dezastru și că e sărăcie total, nu producem nimic și totul e pe datorii. Asta este mitul cel mai stupid care poate să existe. Era adevărat în anii 90, fraților, da? A fost adevărat aia că trăiam pe datorii în 2006. De atunci a mai trecut un piculeț timp. Ori astea nu mai sunt adevărate absolut deloc. Deci acum avem supra-lichiditate și mai mulți bani decât dăm credite în România. Vorbim acum, de anul de grație 2022. Băncile au mai multe depozite de la populație decât credite date la populație. Sunt bani prea mulți în piață, ca să vă explic. Nu sunt prea puțini, ceea ce e un lucru foarte bun. Acum, revenim puțin la tema ta. De ce văd o perioadă înfloritoare?
Pornesc și de care crezi că sunt domeniile?
Exact. Eu, în primul rând, sunt absolut convins. Nu știu cât va dura. 10 ani, 20 de ani. Dar sunt absolut convins că viitorul Europei este în Europa de Est. Și nu o spun doar eu, o spun și mari investitori, o spun și americanii. Deci, cumva, viitorul real al Europei va fi, practic, Polonia, România, Ucraina. Din punctul meu de vedere. Aici va fi boom-ul care va duce următorii 50 de ani de creștere în Europa. O să spuneți că...
Ucraina de ce? Va fi pansată? Va fi ajutată? Va
da,
fi...
deci practic la un moment dat se va opri acest război. Asta e clar. Acum, singura întrebare este unde vor fi granițele. Sau sunt granițele de dinainte, cum ne dorim cu toții, sau poate, nu știu, o parte din Donbas rămâne totuși la rușcă, se negociază așa să se scape de Balamuc. Acum depinde și de Ucraina în ce vor, dar undeva se va opri treaba. În momentul ăla va fi clar o reconstrucție uriașă pe Ucraina. Și dacă ne uităm în istorie, toată istoria, după un război dur, perioadele de reconstrucție au fost de boom economic colosal. Colosal. Uitați-vă la Europa în anii 50, 60, 70. Atunci s-au făcut toate firmele, tot ce cumpărăm noi acum, totul a fost atunci. Deci perioadele post-război duc la o energie foarte mare, în special într-o țară care chiar a fost atacată. Fac copii mai mulți, adică este efectiv un fel de euforie care se întâmplă. Plus finanțele enorme, deci se vor băga bani acolo, uriaș de mult, asta din toate părțile. Deci acolo clar că va fi o ancoră și o țară mare, cu resurse... Polonia și ea o țară foarte importantă.
Asta dacă scapă de corupție, că dacă rămâne corupția la același nivel în Ucraina, eu cred cu toți că banii va... din lume.
Da, cred că se va... Și noi am avut corupție și încă avem, dar faptul că am intrat în niște organisme, cum e UE, NATO, nu știu ce, s-a ameliorat mult treaba față de, nu știu, anii 90, când a venit unul ca Dragnea, a încercat să o dea puțin în spate, a fost mai greu. E perfect? Nu. Dar să mai spun o chestie. Asta cu corupția e o temă foarte importantă, că pentru că asta îți omoară business-urile. Deci ți le sufocă sau se redirecționează într-o parte sau alta unde se duc banii. Nu-i bine deloc. Problema de corupție generalizată, adică nu e doar la noi, nu e doar în Ucraina, nu e doar în Polonia. De exemplu, Austria, din punctul meu de vedere, e mult mai coruptă decât România. Spun direct. Da? Sunt zone în Germania mult mai corupte decât România. Vorbim de câți bani au în buzunar politicienii. Ce înseamnă corupția? Câți bani au, domne, în buzunar că a luat un politician? Eu nu cred că, de exemplu, în România a luat cineva 270 de milioane de euro cât a luat șefa unui land din Germania de la Gazprom anul trecut, da? 270 de milioane într-un ONG. 270 de milioane, da? În Austria sunt scandaluri de 100 de milioane repetate. Deci a fost un Bancorex, o situație gen Bancorex cu 3 ani. Toată lumea știe că rușii dau cu șpăgi acolo și controlează tot. Adică treaba de corupție, e bine să o fim atenți. Cu cât suntem mai puțin corupți, cu atât o să o duce mai bine. Da? Cu cât scade corupția, cu atât toată lumea o să o ducă mai bine în România.
Revenind la Europa de Est, da. Eram curios. Da. După Ucraina, ok, avem România și Polonia. De ce crezi că România este, are potențial mai mare decât Ungaria, decât Serbia, decât Bulgaria?
România e într-o situație foarte interesantă. Noi avem câteva, eu le-aș spune, nu știu, motoare. Da? Deci nu e doar un motor. Un motor care va fi absolut esențial în următorii 15-20 de ani va fi motorul pe energie. Vă spun direct și clar. Pentru că, dacă vă uitați în zonă, Ucraina are deficit de electricitate, la fel Moldova. Da? Nu o să mai poată să mai ia de la ruși în viitor. E un deficit enorm în zonă pe partea de petrol și gaze. Singurul producător în zonă suntem noi. Acum, întâmplător, uitați-vă cum se leagă lucrurile, nu-i așa? Americanii ne ajută să dublăm producția de electricitate pentru că mai facem două reactoare la nucleare la Cernavodă, plus tehnologie super avansată, astea, centralele astea mici, deci acolo va crește foarte mult producția de electricitate, deci vom exporta în zonă electricitatea în plus, că noi nu avem nevoie de electricitate în plus. Avem rezerve enorme de gaze și onshore și offshore în Marea Neagră, deci de acolo clar va fi iarăși un boom în plus care trebuie să se întâmple. Asta e o temă absolut cheie și oricine blochează mare cu inamic forever pe treaba asta. Deci eu cred că rolul României va fi de producător energetic pentru zonă, care este următoarea perioadă va fi extraordinară din punctul ăsta de vedere. Asta e un motor, da? Care va fi foarte important. Al doilea motor, nu știu, nu e neapărat ordinea asta, dar avem și agricultură, deci pe cereale suntem foarte buni și mai
sunt... Producție de mașini?
Pe zona auto este, o ducem extrem de bine. Situația noastră e mult mai bună decât situația Ungariei, de exemplu, pe auto. Pentru că suntem deja producători numărul 6 din Europa, peste Italia și Ungaria, ca mașini care ies direct de la noi. Noi le facem și design-ul și software-ul aici, deci toate chestiile inteligente le facem chiar aici pe mașinile astea, pe când ceilalți doar asamblează, dacă vă uitați la cehi sau la unguri. Da? Deci practic acolo... și mai vindem auto ieftine, ceea ce e foarte bine, că se vând mai mult și mai bine decât să te duci pe mașini foarte scumpe. Când e criză, nu prea mai ia lumea mașina de 150.000 de euro, o mai amână.
Stai niște că e coadă la Mercedes, la S-Clase, nu mai sunteți clase dacă vreți să-ți cumpere acum. Deci nu-i plânge. Sve la noi, bineînțeles, la Suceava.
La noi pentru că merge bine economia. Dacă mergi în vest, au căzut cu 20%, de asta spun. Dar auto, să simplific, auto e energia e importantă, auto e important, mai e importantă agricultura. Mai e important IT-ul, foarte important pentru România, pentru că avem un procent enorm din PIB care vine din servicii de IT, plus avem outsourcing complex în jur, adică avem back-office-uri cheie pentru sistemul financiar, de exemplu al Europei, să facă aici, dar avem back-office-ul bursei din Londra, în România. Avem back-office-urile băncilor mari, cum e Unicredit și altora, da? Deci cumva sunt părți din procesul cheie care ai făcut în sistemul european, se fac la noi, că astea sunt chestii de valoare foarte mare. Deci acolo creștem și acolo foarte mult. Și pe transport. Lumea nu știe, dar avem un surplus enorm pe transport. Ne intră miliarde de euro în țară prin transportatorii noștri și șoferii pe tiruri, da? Care fac o treabă extraordinară. Noi și polonezii dominăm, de fapt, zona de transport auto în Europa. Acum, dacă Doamne ajută, intrăm în Schengen peste o săptămână, vor mai fi și investiții pe zona de producție mai mari. Pentru că problema acolo era că stăteai cu autobuzul 17 ore la graniță și nu se mai merită în momentul ăla. Vor fi relocări, sunt convins, și investiții din alte zone, din Asia, care vor veni spre zone. Deci eu nu văd cum Europa de Est nu o să continue să crească foarte mult în următorii ani și noi în special.
Cum îți explici succesul industriei IT de la Cluj și de ce nu se replică acest model și în alte orașe? Mai
să
repede.
Știi că este. Nu, adică, da,
Cluj. Da, a început Iașu.
Da, a început Iașu, e și în București. E, acolo...
București nu mai vorbim, că București e altă țară, da, în țara noastră. Okay.
Astea sunt legate în general și vedem asta în toate țările din lume, în jurul facultăților, universităților, da? Pentru că de acolo vin aia cei mai buni, că la rândul lor rămân în orașul în care au mers să facă studiile, mai angajează pe alții, mai învață pe alții, deci se învață unii pe alții, se creează un fel de comunitate. Deci eu cred că Paitida o să fie orașele universitare mari, care o să domine. Eu nu văd un oraș non-universitar care să aibă vreun rol în IT mod real. Asta e realitatea, dar e bine, adică nu e ok. Nu toată lumea trebuie să facă de toate.
Nu crezi că totuși salariile din IT sunt cam mari?
Ba da.
Și până unde crezi că se va ajunge?
Eu cred că
mulți vor să se intre în industria asta în IT.
Eu cred că nu e o problemă de salarii. Adică pe mine nu mă șochează neapărat salariile în sine. Sunt încă foarte mici față de ce plătești în SUA, de exemplu, da? Sau... problema e mai mult că zona de IT și-a pierdut controlul un pic pe costuri. Asta a fost problema fundamentală. Adică ce se întâmplă? Eu zic că și investesc în IT și înțeleg foarte bine fenomenul. Problema e așa, tu vrei să faci un business și businessul în IT, domne, am investit 2 ani, ca într-un bloc, da? L-am construit, i-am dat drumul și după aia toată ideea e că l-am făcut deja și după aia am construit mici, dacă e doar IT. Dacă faci magazine, e mai scump, că ai nevoie destul de angajați. Problema în IT, că în loc să fie să se creeze profitul ăsta în plus dacă ai succes, nici o firmă de IT nu face bani, de fapt. Și te întreb, de ce nu fac, domnule, bani? Pentru că au angajat în exces programatori, că au angajat pe alți programatori și au angajat alți programatori, care salariile care au crescut din ce în ce mai mult și antreprenorul de la vârf a pierdut controlul, că nu mai știe ce se mai întâmplă pe acolo, tot scodează, complică toată treaba și se creează o nebuneală, practic, niște costuri colosale. De exemplu, Musca. Mie nu-mi place ca persoană, dar îl respect foarte mult ca antreprenor. Face exact ce trebuie la Twitter, că e de afară pe jumate din ei. Deci, da, asta este... Da, păi n-ai ce să faci în situația asta, pentru că nu e nevoie de atâția IT-iști. Acum, asta nu se aplică la noi. Asta trebuie să fie foarte clar. Se aplică în zonele unde IT-iștii sunt extraordinar de scumpi. Și în head office-uri. La noi e mult outsourcing și outsourcing-ul se face în special pentru... firme ca să reducă costurile sau pentru chestii care ei nu le văd ca strategice și zic, păi fă-mi tu software-ul și folosesc eu în business-ul meu de acum. E, deci, asta e ok. Problema e mai mult la zone cum e Google, Facebook, firmele mari, care și-au pierdut controlul. Dar da, costurile în IT sunt cam mari și ar trebui să scadă.
Hai să ne îndreptăm puțin către resursa umană.
Da.
Cum îți motivezi oamenii în companie și care crezi că e secretul să-ți ții oamenii loiali în companie?
Depinde de om, adică există oameni pe care poți să-i ții loial din punctul meu de vedere. Adică nu există o rețetă să spui, domnule, iei porcare de pe stradă și subit o să fie hipermotivat și o să muncim împreună. Eu am văzut ca organizații care chiar reușesc, asta la un nivel excepțional. Am avut și norocul să lucrez într-una din ele vreo 20 de ani, dar dacă vă uitați puțin, sunt firme cum e, de exemplu, Goldman Sachs sau McKinsey sau... chiar în armată americană există chestia asta de în 6 luni sunt I'm a marine, deci când sunt în marină și toată viața mea sunt mă lupt pentru ei. Ce fac special organizațiile astea? Că până la urmă sunt niște organizații de oameni făcute din oameni. Este că unul au o foarte mare claritate ce facem aici și de ce lucrăm împreună. Da? Asta e primul punct. Exact care e misiunea noastră, domnule. Ca un comando, domnule, te duci ca să faci ceva. Sunt în comando să câștig, nu știu, aia, nu să mă plimb pe stradă, să mă învârt în...
Deci obiective, claritate înseamnă obiective.
Obiectiv și o misiune generală, da? Și după aia este, practic, o senzație că ești într-o echipă hipercompetitivă. Adică nu ești genul, mă duc pe acolo, pierdem vremea, e totul frecție, da. Foarte important ca să fie echipă competitivă, să nu ții oamenii care nu sunt buni. Ea trebuie dați afară imediat. Asta spun direct. Dacă lași cât oameni care nu performează și ăștia care se ocupă de birocrație internă. Așa, asta e o mare nenorocire multinaționale. Dacă îi lași să se consolideze acolo, o să omoare ca un cancer, pentru că ei își aduc alți oameni, începe politică internă, eu mă poziționez așa, începe efectiv o iaiură. Ori, în momentul când ai oameni de genul ăsta, nu poți să motivezi pe nimeni. Tu poți să le spui că e grozav ce facem aici, dar dacă șeful lui este un tip care nu știe nimic, dar se poziționează politica să crească prin companie, omul se demotivează instantaneu, e evident. Adică tu trebuie să știi, domnule, sunt bun, dacă sunt bun, e pe bune, o să fiu promovat. Nu contează pe cine cunosc sau din ce familie vin sau unde, dar cât timp lucrurile sunt clare la nivelul ăsta și e meritocrație pură, oamenii sunt motivați. Iar care nu sunt motivați, pleacă singuri. Că nu le place stresul. Deci, cumva, eu aici m-aș uita. E foarte greu însă de rezolvat treaba asta. E o treabă de finețe mare.
Ai lucrat în companii de renume. Ce înseamnă cultură organizațională?
Contează foarte mult. Există companii, din punctul meu, puține care
și
au
și cum construim?
Cred că contează asta toată cultura. De fapt, trebuie creată și împinsă de sus până jos de către șef, șeful mare, proprietar firmei, CEO. Adică ăla-i cheia. Nu dai la cineva să-ți facă cultura organizațională. Nu e o problemă de resurse umane. Nu e o problemă de departament. Astea sunt niște povești. Deci cât timp, uite, Apple, da? Era Steve Jobs, care practic el a creat toată cultura acelei companii. Toată lumea știa cine este Steve Jobs și ce face și de ce suntem aici. A comunicat non-stop și era clar. Adică ideea e că cultura organizațională e un buzzword. Poate să fie și mult bullshit în cuvântul ăsta. Cât timp ai un lider care e inspirațional și ai încredere în el, că zici, știi, domnule, ăsta știe unde să ne ducă, domnule. Da? Mai și greșește, dar lucrează cu noi, suntem împreună ca în armată. Și dacă generalul e lângă tine și știi care are grijă de tine, dar și duce mintea și te conduce, o să mergi după el. Dacă nu, zici, bă, dacă ieșim de aici, murim cu toții, că cu ăsta nu merge. Adică, cumva e foarte important liderul, din punctul meu de vedere. Și liderul să aibă claritate el, în primul rând, în capul lui ce vrea să facă. Cred că asta e cel mai important.
Când se deleagă competențe în companie? Îți creezi propria organizație, da? Și la un moment dat spui, domnule, nu mai pot să fac one man show, eu centrez, eu dau cu capul. Când delegi? Care e acel moment cheie și cum gestionezi această delegare?
Eu cred că trebuie să delegi tot timpul. Adică aici cred că e unul din problemele antreprenorilor români și românilor în general, că nu deleagă, domnule, nimic. Asta e marea problemă. Ori, tu în momentul când nu delegi nimic, se întâmplă mai multe lucruri groaznice. Primul lucru, că n-ai timp să le faci pe toate. Deci o chestie de resurse, de timp. Efectiv, nu poți să faci decât atât câte ore ai într-o zi. Deci se face mai puțin în firmă, de fapt. Doi, nu poți fi tu grozav la toate. Deși tu crezi că ești deștept, de fapt, știi anumite lucruri, altele nu le știi așa de bine și nici nu trebuie să le știi tu cel mai bine, da? Deci faci anumite lucruri mai prost decât alții. Deci faci mai puțin, mai prost și punctul trei este că demotivezi pe toată lumea. Pentru că dacă eu, de exemplu, știu că pot să fac treaba asta bine, sunt angajat într-o firmă, eu știu că îmi fac treaba bine, domnule. Și am făcut-o tot timpul bine, chiar mai bine decât șeful meu, ceea ce e foarte bine, ar trebui să fie mulțumit de mine. Dacă el, de fapt, nu are încredere în mine deloc și vrea el să le facă, de fapt, eu mă simt total demotivat, că înseamnă mesajul e că n-am încredere în tine deloc. Zero. Ori în momentul ăla, oamenii vin, își iau salariu, își caută alt job și pleacă. Ori astea trei lucruri îți omoară firma, dacă nu știi să delegi. Aici, când delegi, deciziile strategice, întâlnirile cheie cu clienți, furnizori, relațiile de tipul ăsta, care sunt absolut esențiale, nu recomand la nimeni să le delege. Deci asta e clar. Pentru că aia aduce business-ul în mod real.
Deci vânzarea importantă o face...
Da, CEO, number one.
CEO, okay.
Da. Alea cheie, adică nu, dacă ai o mie de clienți micuți, n-ai cum fizic, e imposibil, dar pe chestiile mari te ocupi tu de brand, te ocupi de produs, deci produsul trebuie tu să-l definești, nu altcineva să vină din departamentul 70 printr-un proiect, asta e prostie, da? Deci la urmă e decizia ta, că e produsul tău. Dar tot restul, cum sunt resurse umane, managementul day-to-day al oamenilor, aici trebuie să ai oameni buni care să facă treaba asta bine, pentru că nu să începi tu să dai, nu știu, la 1000 de oameni sau cât ai tu angajați, să începi să vorbești cu fiecare, să le spui la fiecare ce să facă. E imposibil. Deci trebuie să ai oameni buni, dar trebuie să fie totuși prezent, adică lumea să te vadă din când în când că există asta.
Ce calități și ce abilități trebuie să ai ca să faci o vânzare, să fii un bun vânzător? În afară de carismă.
Da, aici...
Sau e importantă și carisma?
E important, sunt importante multe. Aici, eu aș spune un lucru, nu toată lumea poate să fie un vânzător bun. Și ok. Există skill-uri diferite. Deci mulți oameni care sunt mai introvertiți, care sunt mai analitici, poate, care poate nu sunt foarte buni vânzători, ceea ce e perfect. Nu toată lumea trebuie să fie vânzător. Vânzătorii sunt forța din față, cum ar veni, care se ocupă de partea de adus clienții. Sunt alții care se ocupă de produs, de distribuții, de financiar, de... Aia nu trebuie să vândă. E ok. dacă vrei să fii vânzător bun, ai nevoie, în primul rând, sigur, un pic de carismă ajută. Dar, în principal, trebuie să stabilești o relație de încredere cu persoana din fața ta. Asta e cel mai important lucru. Și ca să creezi încrederea asta, trebuie să înțelegi ce problemă are domne ăla. Nu ce problemă am eu să-i vând lui ăsta. Eu problema mea să-mi iau comisionul azi, nu?
Îl întreb cât mai mult.
Nu, dacă eu sunt stresat, domne, dacă nu vând acum până la încă 2, nu-mi iau comisionul și pornesc așa discuția, sigur nu e niciun comision, sigur nu faci nicio vânzare, la revedere, punct. Tu când te vezi cu cineva, nu începi, domne, să obligați să-ți vând, nu. Tu încerci să vezi ce problemă are el, domne, în zona aia care te ocupi tu. E mulțumit, nu-i mulțumit, ce are nevoie, cum se gândește. Și după aia te pliezi pe ce problemele lui și încerci să vezi dacă soluția ta care o vinzi tu l-ar ajuta pe el. Deci tu îl ajuți pe om să-i rezolve o problemă. Și atunci și el ai fericit când cumpără că și-a rezolvat o problemă și tu ești happy că ai rezolvat o problemă și toată lumea s-a închis tranzacția cum trebuie. Pentru că, repet, un produs și un business rezolvă o problemă cuiva. Nu e doar să faci bani. Banii vor veni după ce ai rezolvat problema și alții a fost dispus să plătească banii aia la fiafina.
Mulți insinuează, vezi, doamne, că au nevoie de conexiuni, de relații. Cât de importantă este conexiunea sau relația într-un business?
Contează, adică aici nu poți
să... Cum o construiești?
Da. Deci toată povestea asta, că dacă... mulți sunt frustrați pe partea asta, hai să o luăm așa invers. Pentru că, uite, domne, ăla are relații, tasul știe pe nu știu care, dar de fapt tu l-ai cunoscut pe ăla, deci ai avut noroc și ți-a ieșit ceva. Asta e o treabă umană. Lumea trebuie să înțeleagă treaba asta. În momentul când te cunoști cu cineva și ai mai multă încredere în persoana aia, o să faci și mai ușor business cu persoana aia pentru că o cunoști. Știi de unde să-l iei, știi cum gândește. E o treabă normală. Deci trebuie foarte important să-ți creezi și tu relații dacă n-ai deja. De exemplu, dau un exemplu. Eu când am ajuns în Elveția, am ajuns în Elveția cu 0 lei 0 bani în buzunar. Dacă să fie foarte clar, am stat la mătușa mea care era pensionară acolo, care m-a ajutat cu câți bănuți a putut și ea, dar nu suficient. Și nu doar că nu cunoșteam pe nimeni, pe absolut nimeni. Zero. Și dacă erai și din România, în anul de grație 94, ai văzut ca ultimul om de pe stradă, adică era un dezastru. Mi-am făcut relații.
Dar cum ai ales Elveția? Cum ai ajuns acolo?
Elveția a fost pur și simplu de... Nu am ales-o, era singura opțiune pe masă. Și spun și de ce. Deci eu am fost prima generație de liceu după Revoluție. Deci am intrat în clasa a noua în anul 90. Deci am terminat în 94, când era foarte... Adică mai nimeni nu plecase din România, granițele închise, deci aveam... Clar, puteam să fac facultate aici. Și atunci mătușa mea, care fugise din România în anii 70. Familia noastră a suferit foarte mult în timpul comunismului, m-am îngroază dintr-o zona asta, dar ea a fugit efectiv la 40 ceva de ani, cumva peste graniță și a ajuns întâi în Germania și după aia în Elveția. A lucrat acolo, era la pensie. Și a zis, a verificat ea la facultate acolo și a zis, domne, vezi că e foarte ieftină taxa, costa 2000 de euro pe an, ceea ce e ok, nu era o sumă de asta aberantă. Și a zis, eu sunt dispus să-l țin pe Andrei, poate să doarmă la mine, nu știu ce, dacă vrea să fac o facultate aici, că îmi permis să dau ea 2000 de euro. Și îți dai seama, la așa oportunitate, nu spui nu, dar era, soluția era doar dacă că nu avea nimeni bani să-mi dea, sau dormeam fix în apartament cu mătușii mea, în Geneva, și mergeam cu autobuzul până la facultate peste puțin mai încolo. Orice altă locație nu era opțiune, pentru că nu aveam banii să o aleg. Deci a fost toată discuția cu Elveția, adică nu s-a pus... A fost cel mai simplu lucru posibil.
Și cum ți-ai făcut conexiuni, că aici era întrebarea?
Da, deci aici durează în timp. Deci, de exemplu, unde am început să-mi fac conexiuni, honestly, a fost prin anul 4. Că până în anul 4 ești în anul 1, anul 2, nu te bagă nimeni în seamă, adică ești unul din mulții pe acolo, dar trebuie să te asume, adică nu... Am încercat să fiu foarte bun la școală, că am zis, dom'le, cum se ies în față? Ăștia au toți conexiune, au bani, familii bogate din Elveția, ce șansă am eu? Păi nici n-aveam drept să muncesc acolo, adică îți dai seama. Și zic, domne, dacă nu sunt măcar prin primii 1, 2, 3 din tot anul, n-am ce să spun despre mine. Adică ei... Și atunci am tras foarte
tare. Schema simplă, să fiu unul dintre cei mai buni.
Da. Deci am tras foarte tare să ajung șef de promoție. Asta a fost tema. Deci am muncit triplu decât ceilalți.
De ce mai venit în România? După aia, următoarea întrebare, după ce îmi spui cu conexiunile.
Revenim, că aia e altă
conexiune. Șef de promoție în Elveția, știu, vin în 2006-2007.
După mulți ani, da.
Așa.
Așa. Bun, și după aia ce am făcut e că când am ajuns în masterat, că era un fel de anul 4-5, cam așa era, în momentul ăla te ajungi să te cunoști cu asistenții, cu profesori, adică, na, că e un grup mai mic de oameni care ajung să... Și mă știau de câțiva ani și mă știau că sunt student bun și atunci vorbeau cu mine și am vorbit direct și acum țin minte cu câțiva asistenți pe acolo și a zis, bă, ar vrea și eu să lucrez, eu făcusem finanțe, deci mă interesa să lucrez într-o bancă atunci. Zic, nu, problema e că nu cunosc pe nimeni. Deci n-am, și nici n-am dreptul de muncă aici, adică sunt două teme destul de complicate, că nu era cu... Deci noi nu aveam în momentul ăla ca român dreptul de muncă sub nicio circunstanță în Elveția. Puteai să termin tu șef de promoție de 50 de ori. Nu, îți dădeau pe aia. Și câțiva au zis, e bună tema, bine că m-ai întrebat, stai să văd. Păi aveau ei conexiunile lor și au început să mă prezinte la diversi alții și m-au ajutat. Adică asta a fost chestia fundamentală. Dar a trebuit în primul să trag mai tare decât ceilalți, că aveam un dezavantaj. Și după aia să mă gândesc logic cine mă poate ajuta și să mă duc la ei să le cer ajutor. Că dacă stai așa să vină cineva să te sune, mă gândesc eu la asta săracul că e băiat deștept.
E important să ceri.
Da, dacă nu... Că mulți probabil că ne ascultă, domnule, dar și eu pot să fac lucruri grozave. Nu? Sunt convins. Cred că mai toți care te ascultă pot să facă lucruri absolut senzaționale. Însă zic, mă, dar nu cunosc pe nimeni, cine o să mă sune să mă invite undeva? Nu te invită nimeni niciodată, că nu știe că existi. Aici e problema. Sau chiar dacă te știe, nu știe că ai o problemă. Deci trebuie să te duci să spui, domnule, eu vreau să fac asta. Spui clar, vreau să fac asta. Dar nu reușesc pentru că nu cunosc pe X, dar tu știi. Poți să mă pui în contact sau ajută-mă cu o legătură, ajută-mă cu o intrare. Sunt lucruri care se fac nu doar la noi, că se spune asta cu asta un fel de influență. Nu, se fac peste tot în lumea asta. De când e lumea asta, s-a întâmplat. Așa funcționează lumea. Ne place, nu ne place, ghinion de neșansă. Asta e. Deci cam asta, deci cam așa.
Așa, ai intrat, ai lucrat într-o... Spune puțin istoria și de ce ai venit înapoi.
Am lucrat 2 ani la... Deci cea mai mare bancă din Elveția e UBS. Am reușit să intru acolo. Am făcut și trading pe bursă, care e foarte interesant, by the way. Și după aia m-a contactat cât lucram acolo, cineva care știa pe cineva la fel cumva și auzise de mine și auzise că ajunsesem la aia și aveau nevoie la McKinsey, care era firma cea mai mare globală de consultanță, de cineva cu competențele mele care le construisem în timp, inclusiv în bancă. Deci aveau nevoie de un profil foarte specific. Și m-au chemat la interviuri, nu am fost foarte sigur, după aia m-au convins. Mai mult pe partea de cultură organizațională am fost convins decât de altceva. Și am intrat acolo crezând că o să stau maxim un an, doi ani, pentru că cum să fii tu consultant român, gândește-te, aveam 24 de ani și trebuia eu teoretic să dau sfatul cum să facă business firmele elvețiene în Elveția. E puțin dificil și zic, bă, o să stau un an, doi ani, mi-adaug pe CV, dar nu o să. Unde să mă promoveze, ea nu vorbești germană, e implauzibil, da. Și acolo am tras foarte tare și cumva am muncit mai mult decât ceilalți. Asta a fost întotdeauna o temă, că n-ai încotro. Și cumva, domnule, mă tot promova. Adică eu credeam că mă dau afară, dar ei mă promovau. Și zic, domnule, e ciudat, știi, și... și după aia ajung cât să fiu partener, știi, cumva. Și acolo trebuia să ajungi să aduci clienții tăi, cumva. Da.
Și eu aveam... Totul se desfășura în limba engleză?
Munca mea, da. Deci, practic,
așa.
Depinde unde eram. Adică erau și țări, de exemplu, mergeai în Germania, ăia vorbeau în germană întâi, dacă veneau alții din alte țări, toată lumea mergea în engleză. Dar eu, în mare parte, am lucrat în engleză.
Așa.
Așa. Și după aia a fost cu România, tocmai...
Deci ai avansat în firma
respectivă? Da, respectiv. M-am avansat până să ajung partener. Partener înseamnă că ești, practic, coproprietar. Adică devii acționar în firma de la vârf din New York. Care e treaba grozavă momentul ăla. Și ca să ajungi în poziția aia, trebuie să aduci clienți, tu. Și zic, domne, câtă bună aduceam și eu ce puteam de pe acolo, dar zic, poate încep cu România ceva, că eram singurul român de... Și a fost un moment bun pentru că era exact momentul de dinainte de intrarea în UE. Și tocmai atunci se făceau tranzacții foarte mari și se investea foarte mult în România. Povesteam eu de perioada aia. S-au cumpărat toate băncile, în asigurări, deci foarte mult capital străin intra în România, dar în România nu știau nimic despre România. Și eu m-am gândit, zic, bă, uite, eu nu cunosc pe aia, dar poate cineva din firmă îi știe firma aia că lucrează cu ei unde or fi. În Austria, Germania, unde, Italia, de unde or fi investit. Și sunam pe aia care lucrau, spuneau, domne, uite, du-te la clientul tău, că știu că e interesat de România și spune-i că avem echipă de români, că mai eram doar eu, mai erau încă doi care lucrau cu mine sau trei. Și că putem să-i ajutăm să înțeleagă mai bine piața, să cum să intre. Și erau toți, mamă, există o echipă în McKinsey de români. Ei vreau să pună 1 miliard, 2 miliarde, mai nu mai conta dacă ne-am angajat și pe noi să-i ajutăm puțin. Acolo am făcut multe proiecte pe România exact în perioada de privatizare. Pe baza asta m-au făcut partener, că am adus suficiente bani în firmă, de fapt, că asta, că și aveam suficienți clienți. Și după aia toată lumea a spus, bun, suntem atât de activi în România din cauza ta, că trebuie să deschidem un birou acolo. Eu nu prea vreau, că eram cam, adică eram bine în Elveția. Zic, dom'le, stai puțin, că iau avionul, mă mai întorc. Și au zis, ok, știu, dar e important să avem un om local, administrator al întregii chestii. Și atunci am negociat foarte bine să-mi păstrez practic cam salariul din Elveția pe România. Deci a fost, că mulți zic că de patriotism. Nu, am negociat-o dur și brutal pe business ca să vin în România. Deci și mi-asum. Dar asta a fost situația.
Și acum ești antreprenor de sine stătător?
Da,
sau...
da, adică numai. Eu am stat foarte mult în consultanță, care e foarte ok ca domeniu. Că ești într-un fel un antreprenor chiar și tu, pentru că ești parte dintr-o rețea mare, ești coacționar într-o treabă, deci poți să spui că ești într-un fel antreprenor. Problema era că, la un moment dat, dacă nu ești într-o țară foarte mare, cum e America sau, știu eu, sau Germania sau Brazilia, sau, când ești în Europa d'Est, ca să ajungi la... ca să rămâi și să tot crești, eu deja devenisem senior partner, mai mult nu aveam unde să crezi, dar trebuia totuși să ajung în bordul companiei, unde ajungi, adică cumva, na. Ori trebuia să intri în competiție cu cei din piețele foarte mari. Ori asta însemna sau să mă mut acolo cu familie, cu tot. De exemplu, mi s-a propus Singapore, mi s-a propus Japonia, mi s-a propus Minnesota prin America, dar nu prea aveam chef să plec, sincer. Și sau doi, stai de dimineață până noaptea pe avioane și acoperi 5-6 țări, ceea ce este, am făcut-o an de zile, e foarte dur. Adică când ai și copii, al doilea copil s-a născut, încep să nu mai e chef să nu fii acasă absolut deloc, să fii câteva ore pe săptămână pentru încă 10 ani, e mult să ceri, cumva, știi? Și atunci, oricum, mi-am făcut suficienți bani în povestea aia și am zis că e momentul să fac și eu antreprenoria până la urmă.
Nu te-ai temut de prejudecățile care planează asupra statutului de antreprenor în România? Și revin cu o întrebare. Revenim în România, din Elveția. De ce antreprenorul în România este văzut într-o lumină închisă? De ce există prejudecata asta?
Măi, aici eu nu cred că toată lumea vede antreprenorul.
Acum s-a detensionat tot și în ultima perioadă, dar au fost ani în care...
Da, pentru că... cred că a fost, unul, mentalitatea comunistă care ne-a fost insuflată atâția ani, da? În care spunea, eu și acum țin minte că am făcut școala până la 14 ani în perioada comunistă, dar se spunea cât de rău e Occidentul și că tocmai imaginea oribilă a Occidentului e exact firmele, antreprenorii care suc sângele poporului, mă înțelegi? Adică cumva ei ne iau banii de pe masă, cam asta era ideea. Ori tu dacă ești blocat în mintea cu prostii de genul ăsta, sigur că astea se perpetuează. După aia au fost anii 90, când se urla, nu ne vindem țara, da? Și că, adică, cumva, nu cumva să... că, de fapt, fabrica asta e a mea, păi nu e a ta, e a statului, adică, sau e a cuiva, nu există. Deci, cred că există o întreagă generație, și îmi pare rău să o spun, care are peste 65 de ani acum, care a trăit, totuși, într-o lume prea diferită de cea actuală și cred că care nu o înțelege, dacă vrei. Deci, de acolo există cred că o zonă anti, cum zic așa. După aia cred că sunt mulți care au făcut și tâmpenii de antreprenori, deci au furat, au, mă rog, mult mai mult în anii 90. Deci acolo a fost efectiv jaf la drumul mare și o nenorocire. Deci niciun antreprenor care a avut succes în anii 90, eu nu respect în principiu, îmi pare rău, deci era, ori asta a perpetuat iarăși imaginea asta. Și cred că, trei, lumea nu înțelege cum funcționează economia. Uite, îți dau un exemplu, de multe ori. Spune și la început. La mine, pe Facebook, tot așa, am explicat eu undeva ce investiții mari au fost în România și ce bine e. Și unul întreba, păi da, și bun, și cine ia banii ăia? Adică i-au investit, că o să ia bani după aia. Păi normal, adică dacă tu investești niște bani. Sau marea idee de rechin imobiliar. Pe mine mă disperă chestia asta. Nu zice nimeni, dacă face un bloc ilegal pe undeva, nu e rechin imobiliar, este un cineva care a încălcat legea. Sunt două lucruri total diferite. Faptul că tu construiești blocuri ca antreprenor, eu nu sunt în imobiliare, deci să fie toată lumea clar, nu mă interesează, nu uite. Dar tu dacă faci blocuri, deci locuințe pentru populație, de ce e asta un lucru rău? Să-mi explice și mie logic cineva. Da? Doi, dacă nu se construiau atât de multe apartamente, vă spun eu ce s-ar fi întâmplat, erau prețurile la chirie și la case duble. Dacă nu se făceau atât de multe construcții în București, în Cluj, peste tot, prețurile au duble. Știți cât vă costă acum un metru pătrat în Paris, de exemplu? Mers Paris. Păi Paris, dacă lucrez ca om simplu pe acolo, știți și, știu și oamenii foarte bine, că au prieteni poate care lucrează prin ei, nu câștigi mai mult de 2000 de euro. E imposibil, nu-ți dă nimeni. Ori te costă un metru pătrat în oraș, de la 10.000 de euro în sus, metru pătrat, da? Deci sunt salarii un piculeț mai mari decât la noi, dar prețul e de vreo 5 ori mai mare. Deci e mult mai rău. De ce? Că nu s-a construit. Deci, practic, uite, îți dau un exemplu. Rechinii imobiliari, de fapt, da, au făcut foarte mulți bani. Bravo lor! Deci care e problema mea că au făcut ăla bani, din moment ce au construit niște blocuri. Dar ce au făcut ei, de exemplu, au scăzut prețul imobiliarelor, nu l-a crescut. Dar lumea nu înțelege mecanismele astea simple, de fapt. Și cred că e și frustrarea umană că, domne, eu n-am bani. Din diverse motive. Și are bani. Deci ăla e un ticălos. Eu nu mi-asum că e eșecul meu cumva sau că fi greșit eu ceva, ci probabil eu am făcut totul bine, dar și sunt cinstit, de cealalt nu putea să facă bani decât dacă nu-i cinstit. Și așa mi-explic eu mecanismul mental, eșecul meu personal. Ori, dom'le, dacă e eșecul pur al tău personal, faptul că ai bani sau n-ai bani sau că ai reușit în viață sau nu, nu e vina statului. Nu e vina lui Mandache sau lui Andrei. Nu e vina lui absolut a nimănui. Noi suntem în situația acum în care oportunitățile sunt cele mai mari care au fost vreodată pentru un om, o persoană, oricând în istoria acestei țări. De ce? Poți să lucrezi în nu știu câte firme, poți să înveți orice de pe internet fără să dai un leu. Da? Poți să lucrezi în nu știu câte țări mâine, dacă vrei. Deci, poți să-ți deschizi firma ta, te costă 300-400 de lei cât e capitalul social, poți să-ți deschizi o firmă. Deci, care, unde e, cine te blochează pe tine concret? Eu nu înțeleg. A, că n-ai tu suficienți bani, nu e vina nici a statului, nici a antreprenorilor, nici a nimănui. Că unii au bani. Deci, probabil că ai greșit tu ceva. Și uite, ne-a scus pe noi vorbim de chestii de-astea și poate mai vezi ceva, nu știu, mă gândesc.
Andrei, de ce unii țin cu dinții să rămână funcționari? De ce nu fac pasul către antreprenoriat?
Pentru că au o senzație falsă de stabilitate. Falsă. O să vă dau un exemplu simplu. Da? Vă dau, asta e o treabă, o poveste reală, nu mai știu exact numele, dar a apărut undeva într-un Financial Times sau undeva. Și era povestea următoare, care eu cred că lumea o să înțeleagă despre ce spun. Doi frați, emigranți amândoi în Londra, ok? Unul mai serios a dus la facultate, a făcut treabă bună, nu știu ce, a angajat într-o mare firmă, grozav. Celălalt s-a dus să facă șofer de taxi. Primul și-a făcut casă mai mare, și-a luat 3 mașini, totul pe leasing, pe credite, etc., etc., și subit pac-pac la 45 de ani, cum se întâmplă cam cu toți corporatiștii, a cam fost dat afară. Problemă mare, pentru că casa nu era plătită, 2 mașini neplătite, copiii la școală. Până se rezolve el ce face, cum face, s-a speriat, nu știu ce, probleme. Celălalt câștiga din ce în ce mai mult, pentru că avea deja clienții lui, vrea 3 luni de pauză, se putea duce în vacanță când vrea, putea să lucreze până la 80 de ani, deci nu avea niciun stres. Ce vreau să spun este că joburile care par extrem de stabile, de fapt nu sunt așa de stabile. Dau un exemplu, în multinaționale e cel mai clar, adică uitați-vă cât de puțini oameni au peste 50 de ani. Cât de puțin. Oriunde sunt aia, că au fost dați afară toți. Deci, practic, există o generație întreagă. Și problema e că multinațională nu te plătește suficient ca să spui tu bani, mega bani deoparte, să poți să ieși la pensie, cum ar veni, sau să faci altceva la 42-43 de ani când te dă afară. Deci, ieși cu probleme și e, de fapt, o situație destul de instabilă, deși ție ți se pare că, mamă, uite, am progresat, m-a făcut manager, de fapt, mai e poate doar câțiva ani. Da? Deci nu e un job sigur, asta spun. La stat e altă treabă, da, poți să fii funcționar bun. Problema e că vei câștiga tot timpul la fel. Și te vei bate să mai crească cu 7-8% salariu. Salariu în lei, da? Deci leu se poate devalua un pic, nu e legat neapărat de euro. Și după aia, practic, depinzi la pensie tot de stat, care pensia ta nu o să fie mare. O să fie o pensie foarte mică, că nu avem suficienți oameni să lucreze, să plătească pensii la următoarea generație. Deci pensiile, matematic, orice am vrea, o să fie mai mici, de fapt, ca putere de cumpărare decât acum. Deci, practic, tu, dacă intri ca funcționar la stat, vei câștiga nici mult, nici puțin. Nu o să mor de foame, dar oricum orice ai face, nu mor de foame în România. Poți să faci șofer Uber și nu mor de foame. Adică asta este clar. Dar cumva e așa un fel de iluzie de stabilitate, care, de fapt, unul, poți să fii și dat afară de la stat. S-a mai întâmplat, au mai fost momente, deci nu e asta. Și oricum nu ajungi, nu o să ai o situație financiară bună niciodată, decât dacă furi. Dacă furi, ajungi la pușcărie. Revenim la aceeași poveste dinainte, deci nu asta e soluția. Deci, cumva, multă lume se autoiluzionează pe nevoia asta de stabilitate extremă, care în lumea actuală nu mai există, fraților. Deci nu mai suntem acum 1000 de ani când ieșai din școală și aveai același job până la sfârșitul vieții. Gândiți-vă ce știm noi acum, ce o să fie peste 15 ani. poate artificial intelligence care schimbă nu știu câte joburi, poate statul va fi digitalizat până atunci și nu mai e nevoie de funcționari care plimbă hârtiile și de oameni mai mult mai degrabă de IT și la stat. Înțelegi? Adică se pot schimba lucrurile foarte mult în 10-15 ani și poate ți-o iei momentul ăla, da? Deci ce e foarte important pentru mine este să ții mintea deschisă, să înveți tot timpul lucruri noi, să-ți faci conexiuni, cum am vorbit înainte, și să vezi unde sunt oportunitățile, să și riști. Dacă nu riști nimic, nu câștigi nimic. Plus că riscul, de multe ori, să nu faci nimic e un risc. Deci faptul că tu nu faci nimic e o decizie. Ai luat decizia să nu fac nimic. Am luat decizia să nu mă duc după o anumită oportunitate. Nu înseamnă că n-ai riscat, înseamnă că ai riscat poate stând unde ești acum. Nu? Deci cumva orice decizie, orice zi care trece în viață sunt niște decizii implicite sau explicite, cum se spune. Nu?
Apropo de școală, da. Și ne îndreptăm către final. Dacă ai fi ministru învățământului, dacă ai fi prim-ministru României, și decizii.
Doamne ferește,
ai vrut?
Nu, niciodată. Doamne ferește, nu. Așa.
Ok, ce decizii ai luat? Nu neapărat decizii radicale. Cum ai schimbat tot sistemul de învățământ din România?
Eu cred că problema sistemului de educație e peste tot, nu doar la noi. Adică, și problema fundamentală e următoarea, părerea mea. Sistemul ăsta a fost creat de la zero. Până la 1800-1900 perioada aia, peste tot în lume. Și în ce sens? Atunci aveam nevoie de mai mulți oameni care să știe să scrie, să citească. Asta a fost chestia fundamentală. Pentru că au început să apară muncile de birou, funcționarii, mai mulți funcționari la stat, și muncile în companii deveneau un pic mai complicate. Adică nu mai mergea să fii doar un muncitor analfabet, mai lucrai cu o mașinărie, cu ceva. Deci au trebuit să ridice lumea un pic în sus. Dar bazat pe obediență. Deci cam asta e tema fundamentală din punctul meu de vedere al sistemului de educație, oriunde ar fi. Este obediență și să fie toată lumea cât de cât la fel. Adică nu ne plac variații. O altă problemă, că aici o să mă înjure foarte multă lume că zic asta, dar o altă problemă structurală în orice sistem de educație, nu doar la noi, sunt profesorii. Că ia cheia. Acum, profesorii de multe ori sunt oamenii cei mai conservatori care poate să existe în orice situație. Sunt oamenii care nu vor să riște absolut nimic, job sigur, revenim la tema asta, mod real. Sunt oameni inteligenți, adică să fii profesor nu ești deloc prost, din contră, ești smart. Dar tu te faci profesor pentru că vrei să fie totul sigur, sigur, sigur. Ori aici nu sunt oamenii care o să facă o reformă, care o să împingă schimbări în general. Deci e destul de complicată treaba. Cred că poate fi făcută doar gradual, din punctul meu de vedere. Adică, cumva, că altfel ți se pun profesorii în cap și îți blochează orice reformă. E imposibil. Deci, cumva, gradual aș ajusta puțin ce învață copiii. Adică aș băga mai mult educație financiară, educație socială. Aș scoate niște chestii care sunt prea... că, în practic, nu vede nimeni o valoare atât de mare. N-are sens, sincer, să învețe toată lumea duble integrale în clasa 12. Sincer, da, au nevoia care o să facă inginerie. Feina, poți să faci în primul an de politehnică asta. Adică se poate ajusta un pic să fie mai normal, mai multe... Cred că m-aș măriza mult mai mult pe un sistem cum e în Germania, de exemplu, pe educație de asta vocațională, adică educație tehnică, care este, de exemplu, în Elveția, vă spun eu, mare parte din oamenii care lucrează în bănci în Elveția n-au facultate, lumea nu știe asta, da? N-au facultate. Inclusiv șefi mari de bănci. De ce? Pentru că acolo e un sistem imens care se cheamă educație, nu știu cum altfel, de asta profesională. Dar poți să ai educație profesională de asigurări, de bănci, de cam toate domeniile. Și cum funcționează? Jumătate din timp faci cursurile clasice. Da? Deci trebuie să înveți bazele așa. Cealaltă jumătate faci cursuri organizate, atenție, de breaslă. Deci cum ar fi la noi? Breasla Horeca, breasla băncilor, breasla asigurătorilor, breasla auto. Ăia sunt obligați de sistem să-și facă ei un sistem, un curriculum, adică, dar e doar decizia lor. Nu vine ministerul să spună că de ce înveți asta și nu la altă. Nu-i treaba lor. Și jumătate din timp ei lucrează în timpul ăsta, sunt și plătiți, atenție. Nu mult, dar sunt plătiți de la 14 ani. Și oricând când ai cineva la 14 ani care lucrează într-o bancă până la 18, face și cursuri în bancă, care sunt destul de avansate unele dintre ele, ăia bun poate să continue tot pe sistemul ăsta vocațional și ajung super specializați. Deci dacă învață de la 14 ani până la 25-28 de ani, învățați de breasla, nu știu, bancară, auto, toate tehnicile de acolo și toate astea, poți să fii foarte, foarte bun. Da? Ori aici înseamnă ca statul cumva să dea o parte din puterea asta pe educație către companii. Asta e cheia. Companiile să investească un pic în treaba asta. Deci trebuie o colaborare Ori la noi e foarte greu, adică la noi acum controlul este politic prin inspectorii școlari, adică suntem undeva în epoca de piatră complet, nu așa. Pe ei interesează, de exemplu, cui dau banul ca să scrie manualul, care manualul va fi obligatoriu la nu știu câte sute de mii de copii și se vor câștiga niște bani. Deci nu o să fie unul care o să vină cu un manual grozav pe o temă, ci cine-i prieten cu cineva, că ăla o să facă banul, înțelegi? Din rețeaua de inspector școlar, de cutare, care e o rețea închisă. Na. E extraordinar de greu de spart asta. Eu de asta nu m-aș baza niciodată pe statul român că o să ne ajute și o să ne scoată din... N-o să facă, efectiv, chiar dacă vrei, suntem noi, te punem pe tine mandachii președinte, vorba aia. Nu o să poți să faci nimic. Să spun eu direct pe temele astea, vei fi blocat de toată lumea end-to-end. E va fi imposibil. Deci cred că e mai important să înțeleagă părinții și copiii că poate să învețe orice mâine. Deci, de exemplu, vrei să te faci IT să câștigi 3.000 de euro pe lună? Salariu absolut uzual, net. La IT și no problem, după vreo 2 ani de experiență. Ușor. La început câștigi 2.000, da? Vorbim de bani serioși făcuți în România. Acum, nu trebuie să ai facultate. Există cursuri de un an, 8 luni, 9 luni, făcute de companii private unde plătești nu mare lucru și înveți. Dar trebuie să tragi. Dai doar un an. Și nu trebuie să faci facultate și vei fi angajat pe mult mai mult decât cineva care a terminat ASEU, de exemplu. Adică incomparabil mai mult. Deci oportunități sunt câte vrei. Acum, eu mai degrabă aș explica copiilor și părinților care sunt opțiunile reale și ce trebuie să înveți. Că dacă mă bazez pe școală până ajungi să-i convingi pe toți profesorii și pe toți inspectorii școlari.
Ne îndreptăm către final și ultima întrebare este una dintre întrebările cele mai desuzitate de către urmăritorii noștri. Dacă ai avea acum doar 10.000 de euro, în ce ai investi ca să poți să faci milioane de euro? Mulți nu au bani. Ne urmăresc oameni care spun, doamne, aș putea să fac rost de 10, 15, 20 de mii de euro, dar după aceea cum îi multiplic? Ce face cu 10.000 de euro?
Cu 10.000 de euro aș investi în mine. Eu personal, doar în mine în prima fază, că cu 10.000 nu poți face o mega afacere, dar poți să-ți construiești competențele și mintea ta. Asta e foarte important. Și 10.000 e mai mult decât suficient. Adică eu, de exemplu, m-aș duce, aș căuta mâine. Dacă eu, hai să spunem
atât
așa.
Atât ai în buzunar, 10.000.
Am 10.000 și vreau să fac bani cât mai mulți, cât mai repede. Asta e tema?
Da.
Ok. Aș face așa. Mi-aș lua un computer bun. Aș sta 2 luni și m-aș uita pe toate cursurile posibile pe internet. Și după aia m-aș duce 8 luni care aș plăti diferența de bani la una din școlile de coding care sunt în țară. O iau pe cea mai bună. Da? Ca îmi dă și un certificat la final. Ok? Deci ăia sunt banii. Pe aia trag un an. În anul ăla, apropo de relații, încerc să-mi fac relații. Cine mă poate angaja, cine fac un nume, cât pot și eu. Și după aia mă angajez cu 2-3 mii. Da? Deci automat mi-a ieșit randamentul de 11 ori făcând asta. A stat 2 ani să învăț mai bine. Aș pune niște bani deoparte, aș putea face și mai mult dacă lucrez și pentru firme din străinătate, adică aș trage mult încă 2 ani de zile să pun bani, că dacă am doar 10.000 s-au dus, trebuie să mai pun niște bani. Deci aș încerca să fac așa, ca obiectiv, să fac 100.000 de euro puși deoparte în 2 ani de zile. E 3 ani, hai, cred că se poate dacă ești în domeniul ăla. Și după aia, cu banii ăștia, aș încerca să fondez o firmă în domeniul de IT și aș găsi un investitor care se bage lângă mine și eu aș păstra poate un 50%. Cam așa, și aș încerca în câțiva ani să vând firma și poate fac 2-3 milioane de euro.
Deci ai ajuns milionar.
Da, da, nu. Ajungi milionar, dar nu într-un an, deci nu în 2 luni, cum mulți visează. Dom'le, pac, investesc în cripto, găsesc eu o șmecherală. Nu. Nu merge, fraților. Deci asta uitați-o complet. Nu există. Când cineva vă spune că poți să dublezi, triplezi banii peste noapte din ceva, asta este, ăla practic vrea să te fure, ca să simplificăm la maxim. Nu există așa ceva. Înseamnă câțiva ani de muncă brutală, dură. După aia, da, poți să faci milioane. Dar trebuie să fii dispus să faci asta și să nu cheltuiești banii pe băuturică, pe țigărele, pe prieteni, pe city break-uri, pe mașină mai sexy. Că nu poți să le ai pe toate. Cam asta este. Poți să le ai mai încolo.
Andrei, îți mulțumesc foarte mult pentru prezență. Te mai aștept și la mine episodul viitor. Dragilor, subscribe canalul YouTube Ștefan Mandache. Vă mulțumesc mult, vă îmbrățișez și vă iubesc.